sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Posle ruske intervencije u Ukrajini, ruski sportisti i beloruski našli su se u nemilosti svetskog sporta. Upravo juče je Međunarodni sud, sportski sud u Lozani, odbio žalbu fudbalskih klubova i Fudbalskog saveza Rusije, a sve veća i jača kampanja da se ruskim sportistima i beloruskim zabrani učešće na olimpijskim igrama u Parizu. O svemu tome govorit ćemo večeras. Moj gost, urednik sportske redakcije RTA Balkan, Nikola Đukić. Vidjet ćete, tu imat ćemo još neke goste koji će nam se javiti i uključiti u ovu našu emisiju. Nikola, evo, mislim da je jedno i glavno i osnovno pitanje, od kad se tako politika umešala u sport, da nekako je sport uvijek bio ujedinitelj, pomiritelj, a sada čini mi se da sport, pa mogu da kažem slobodno, i predvodi ovakve stvari.
Dobro veče, ako možemo da odmah krenemo realno, sport je, odnosno veza sporta i politike traje od kada postoji sport, ajde da odmah krenemo tako. Ovo sada što se trenutno dešava je sad već negde prevlast politike u odnosu na to šta bi trebalo da bude sport, a to je ono što si sam spomenuo, a to je ujedinitelj. Znamo da su ratovi prestajali zbog olimpijskih igara, znamo da su se ljudi mirili na sportskim borilištima. Sada su negde, u stvari ne sada, nego verovatno već neko vreme, svetski moćnici prepoznali da je u stvari sport pozornica, da oni mogu da plasiraju svoje političke ideje mnogo jače nego što je to bilo ranije, i verovatno je sada ta pozornica možda veća i od one na koji su oni do sada nastupali.
Kada su bile sankcije čak i našoj zemlji, mi smo imali, na primjer, učesnike na olimpijskim igrama u Barceloni, ne doduše u grupnim sportovima, već u individualnim pod zastavom olimpijskog komiteta. Ovog puta čak se i zabranjuje to, čak se i o tome priča da bi to moglo da bude.
Da, u ovom trenutku se zabranjuje apsolutno sve što ima veze sa ruskim i beloruskim sportistima. U jednom trenutku mi dolazimo u situaciju da, osim što su oni pod sankcijama, oni sada već trpe i kršenje određenih prava. To je, na primjer, pravo na takmičenje, jer oni sada više nemaju gde da se takmiče. Imamo situaciju da, na primjer, fudbalska reprezentacija Rusije sada planira prijateljsku utakmicu sa Iranom, zato što nema ni jednog drugog protivnika, i pitanje je da li će ta utakmica da bude odigrana. Ako bude odigrana, odlično, ali ako ne bude odigrana, to onda znači da fudbalska reprezentacija Rusije nema više s kim da se takmiči, nema više s kim da igra. Mislim, takmiči u smislu samo da izađe na teren. Jasne. Prijateljska utakmica nije takmičarska, ali opet nešto znači. Sve ovo ostalo je došlo već u domen toga da su mnogi sada već onemogućeni da se bave onim prvo što vole, drugo od čega žive, tako je, tako da je to sad već i problem nečega drugog osim samo politike i sporta.
Misliš da je ovaj sud u Lozani donao odluku koja je bila, da kažem, na pravdi Boga ili na pravdi pritiska?
Apsolutno na pravdi pritiska, kao i mnoge odluke koje se donose. Negde je opravdanje da je ta žalba, odnosno da je taj dopis ruskih klubova i svega toga kasnio. Da li je to istina ili ne, mi sada ne možemo da, mislim, ja stvarno ne mogu da govorim o tome, ali je činjenica da postoje određeni pritisci. Činjenica je da čak i kada ne postoje pritisci, ljudi koji odlučuju znaju kakva je trenutno politička slika, kakav je odnos prema određenoj strani, u ovom slučaju prema strani Rusije, i možda negde čak i nesvesno, to je vrlo često situacija u novinarstvu, često nesvesno se dolazi i do te negde, ajde da kažemo, autocenzure, kako se to naziva u novinarstvu. U sportu može da dođe, u krajnjem slučaju, u svakoj vrsti odlučivanja, pa tako i u ovoj, da negde vi nesvesno odlučujete zato što jednostavno znate da je takva politička situacija. Apsolutno pritisak, mislim, svako ko kaže drugačije ili ne prati ili ne želi da prizna ono kako jeste.
E, ima jedan gospodin koji nije podlegao tom pritisku, pa je dozvolio učešće ruskim biciklistima, dozvolio je čak i rusku himnu na svojoj trci, gospodin Vladimir Kuvalja, da kažem, predsjednik Balkanske unije biciklista i direktor Biciklističkog saveza Republike Srpske. Puno vam hvala što ste izdvojili vreme za Miljanov korner. Pa evo, više puta ste pomenuli da sport i sankcije ne idu jedno uz drugo.
Da, evo, prije svega poštovanje vama i vašim slušalcima i gledalcima. Da vas pozdravim sve tamo u Beogradu i naše prijatelje u Rusiji, sve one koji nas gledaju. Pa evo, nažalost, kao što je kolega rekao, politika je nekako bila uvijek dio sporta, ali je politika služila i trebala je da služi u svrhu sporta, a ne da sport služi u svrhu politike. To je ono što je svakom pravom sportistu i sportskom radniku sigurno smeta i zato i postoji, ajde da kažemo, taj stav nas koji smo dugo u sportu i koji razumijemo učešće i značaj politike. Ali isto tako teško je priznati i pomenovati se nekim rješenjima koje je zadala u ovom slučaju Svjetska biciklistička unija, doping agencija, gdje je zabranjeno da jedan sportista koji je svjetski prvak čuje svoju himnu i svoju zastavu. Svi smo svjesni toga da to nije, kao što sam i ranije govorio za novinske agencije Rusije, svjesni smo da to nije udarac na sport, nego pokušavaju se sportisti iz Rusije okrenuti protiv svoje zemlje, za koju možemo svi sigurno potvrditi, na divna zemlja, bio sam nekoliko puta tamo, da ulaže u sport. Tako da korištenje sportista da protiv njihove zemlje rade, svi smo svjedoci 90. godina kod nas ovdje u Republici Srpskoj u Srbiji, kako je korišten sport i kako su takmičari vraćani sa takmičenja u toku takmičenja, što je mimo svih, ajde da kažemo, i pravila i nekih normi i morala. Tako da evo, mi smo dali podršku na način himnu, smo pustili ruskoj takmičarci na svjetskom prvenstvu u Izvršnom Sarajevu, Mari Letevoj, koja je zaslužila to sigurno i nismo tada razmišljali da će to biti bilo kakve sankcije. Zato jednostavno smo to uradili jer smo smatrali da to treba svaki sportista da čuje, nije važno odakle, mi znamo kojim sportistima samo nećemo nikada pustiti himnu ni zastavu, a sigurno za Rusiju bi to uradili u svakom trenutku.
Kada je reč o Republici Srpskoj, za ruske sportiste nema sankcije, je tako?
Naravno da ne. Oni su dobrodošli ovdje. Evo, kod mene je 2 mjeseca boravio jedan veliki ruski biciklista. Sad je otišao da vozi u jednu najveću ekipa na svijetu, Bahrein Meridu. Bili smo ovdje domaćini, trenirao je ovdje. I mi se radujemo njegovim rezultatima na svjetskom nivou Republike Srpske. Naravno, ne samo za Ruse, za sve je dobrodošlo. Za sve, a naravno pogotovo za sportiste iz Rusije, jer sport je nešto, kao što rekao, što spaja, a ne razdvaja.
Kada reč o biciklizmu, Britanci čini mi se da vode glavnu reč, ako se ne varam. Vi me ispravite. Kakva je sad trenutno situacija u biciklističkom sportu?
Pa, Britanci su vodili do prije par godina, tad je preuzela Francuska, ako mislimo na kontrolu na svjetskom biciklističkom unijom. A ja kad vam rekao da je Slovenija prva zemlja kad je u pitanju biciklizam u zadnjih nekoliko godina u smislu takmičenja, tu naše komšije koje također razumiju ovaj problem i podržavaju, mogu reći u neku ruku koliko oni mogu i smiju sport van politike, ali definitivno kad je biciklizam u pitanju, Britanci jesu velika nacija, ali sad trenutno svjetskom biciklističkom unijom vladaju Francuzi i oni postavljaju određene uslove. Britanci se bore da se vrate na taj tron, a što tiče rezultata, kao sam rekao, Slovenija, Belgija, Italija, Francuska, pa tu je negdje i Britanija.
Kakva je situacija sa učešćem ruskih biciklista i beloruskih?
Njima je dozvoljeno da učestvuju kako bjeloruskim, tako i ruskim, da se takmiče individualno za ekipe koje su registrovane na teritoriji van Rusije i oni učestvuju na takmičenjima, ne mogu da predstavljaju svoju zemlju, ali njihova zastava se nalazi kraj njihovog imena bez obzira, ali individualno, kao što smo rekli, slična situacija kao u tenisu. Znači njima je dozvoljeno da se takmiče, ali za ekipe koje nisu registrovane u Rusiji. Ruske ekipe ne mogu da se takmiče u određenom broju zemalja, tamo gdje imaju sankcije, tamo gdje nemaju, mi nismo tog stava, znači oni su ovdje dobrodošli ekipe, čak i reprezentacija Rusije je uvijek dobrodošla. Naravno, reprezentacije ne mogu učestvovati još uvijek, ali evo, mi se nadamo da će uskoro i oni moći doći i da predstavljaju svoju zemlju i kao reprezentativci, a ne samo kao članovi ekipa. I mogu reći da su Rusi izuzetno dobri sportisti i u biciklizmu pogotovo i ne prođe koja godina da nemaju nekog od najboljih.
Znam da se dugo zalažete i da radite oko trke Beograd-Banja Luka, tradicionalne trke. Kako će to izgledati ove godine? Da li imate, onako, da li možete malo da nam približite i očekujete učešće ruskih biciklista?
Trka Beograd-Banja Luka ide, ona se održava u aprilu ove godine od 19. do 22. aprila. kao i svake godine, organizacija je stvarana na visokom nivou i moji saradnici i ja se trudimo da zadržimo nivo i da ga podižemo svake godine. Nažalost, imali smo i mi sankcije kao trka, bili smo čak jedno vrijeme od strane Svjetske biciklističke unije na zahtjev pojedinih ljudi, čak iz Federacije Bosne i Hercegovine, čak i Srbije, što sam bio izuzetno razočaran, bili smo pod sankcijama zbog navodnog rušenja suvereniteta Bosne i Hercegovine, zbog potenciranja saradnje Srbije i Republike Srpske i puštanja srpske himne Srbije u Republici Srpskoj, to je po njima u Bosni i Hercegovini, isticanja zastave, navodno na njihov, po njima rušenje suvereniteta. Prošli smo iskroz to, uspjeli smo dobiti i to je poništeno, jer Bosna i Hercegovina je složena zemlja, sport je raspoređen po entitetima, znači nije na nivou državnom, nego po entitetima. Nažalost, mi iz Republike Srpske nismo iskoristili sve pogodnosti, ali evo, krenuli smo u tom pravcu da Republika Srpska u nekom skorom periodu dobije svoju reprezentaciju u nekim sportovima, kao što je to slučaj sa Velsom, Škotskom i sa nekim zemljama kojima je takav sistem. Naravno, na nekim nivoima, takmiče na svim. Skinuli smo to, uspjeli smo da se izborimo da nam to ne bude prepreka, ali naravno da Svjetska unija traži nove razloge, nove potvrde, nove saglasnosti i evo koliko sam upoznat, upravo je i Biciklistički savez Srbije nakon molenja pola godine da nam daju saglasnost da trka uđe u Srbiju, pošto moraju oba saveza dati, dobili smo valjda i to. To je nešto što sam rekao, što sam bio izuzetno razočaran stavom predsjednika Biciklističkog saveza Srbije, da na takav način i on učestvuje u toj akciji rušenja svega onoga što spaja Srbiju i Republiku Srpsku, a sino Bele Banja Luka to jeste. Tako da uz određene pritiske pravne i ajde da kažem državnog vrha, mislim da ću danas napokon dati ta saglasnost. Tako da nije lako, svake godine imamo određene prepreke, ali evo sad kad vam o tome pričao, to je bila posebna emisija s čim se svi suočavamo. Ono što je važno, trka Bele Banja Luka, kao što je rekao predsjednik Dodik, ne smije stati, bila u međunarodnom kondaru, ne, ona će se kretati i Republika Srpska voli Srbiju, poštuje Srbiju, mi smo ipak isti narod, a naravno samim tim volimo i našu braću Ruse, tako da i za njih neće biti prepreka i očekujem određene ruske sportiste na trci da voze za neke druge ekipe. Ono što je do nas, da ćemo im dati veliki značaj i da ćemo ispoštovati koliko budemo mogli i njihovu himnu gdje to bude bilo potrebno i zastavu.
Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala puno što ste se uključili u emisiju, a nadam se da ćemo jednu od narednih emisija, da kada budete došli ovdje u Beograd, pa posvetiti biciklizmu i trci Beograd Banja Luka i njenoj velikoj tradiciji.
Hvala puno, pozdrav vama i Sputniku, hvala.
Nikola, evo čuli smo na kakve probleme nailaze sportisti, pomenuo je gospodin Kuvalja tenis, ti si novinar, da kažem kome je baš specijalnost tenis i nekako u tenisu za sada ruski teniseri posle onog početnog, da kažem, udara imaju prohodnost, sem što je bilo ove godine, to jest prošle na Wimbledonu.
Tako je, da, tenis je jedan od retkih globalnih sportova u kojim su ruski sportisti mogli da se takmiče do skoro, naravno ne pod svojom zastavom, i onda smo došli negdje u paradoks da i na tom Wimbledonu koji si spomenuo, mm-hmm, titulu osvoji devojka iz Rusije koja igra pod zastavom Kazahstana. Nedavno smo pre 20 dana slavili pobedu Novaka Đokovića, dan ranije su u finalu igrali ista ta Ribakina protiv Beloruskine Sabaljenke koja je osvojila titulu. Moglo je lako, na primjer, da se desi da su da u finalu se sastanu dve Beloruskinje, znači da je Azarenka pobedila u polufinalu. To je nešto što samo
to pokazuje... To bode oči?
Pa ne samo što bode oči, sigurno bode oči, ali pokazuje jednu drugu stvar, da vi ne možete pobeći, da kažemo tako, pobeći od sportista koji se takmiče. To su sve prvo velike zvezde. Viktorija Azarenka je jedno najvećih tenisirki 21. veka sa 2-3 Grand Slam titule početkom ove decenije. To su jednostavno sportisti koji sada dolaze, da kažemo, na pogrešnu stranu samo zato što su rođeni u određenoj zemlji.
Pa i Čačanov je mogao da uđe u finale s Novakom, da igra, da je pobedio Cicipas.
Tako je, apsolutno. Ono što ja mislim da je dodatni problem, a tu bih se nadovezao na prethodnog gosta, jeste što osim te podeljenosti koju mi imamo na svetskom nivou, mi sada dolazimo u jedan problem, a to je da se sportisti međusobno dele. I to je ono što nikada ne bi trebalo da se desi, i opet se vraćamo na to da sport treba da ujedinjuje, a ne da bude razlog podele između njih samih. Mi imamo sada nekoliko ukrajinskih tenisera koji se intenzivno zalažu da se zabrani nastup ruskim teniserima zato što oni predstavljaju i finansirani su od svoje države. Znači, to je nešto što je, ne možemo da kažemo besmisleno, ali je tolika krajnost da može samo da šteti sportu.
Da. Imali smo i dosta takvih izjava, pa čak su i naše tenisere, zato što Srbija nije uvela sankcije, čak su i naše tenisere prozivali neki od ukrajinskih tenisera.
Da, dogodio se, da kažemo, incident kada je Sergej Stahovski kritikovao Viktora Trojickog i Janka Tipsarevića, odnosno Viktora Trojickog konkretno, jer Viktor Trojicki u tom trenutku otputovao u Rusiju, onda je objavljena njihova prepiska u kojoj se kasnije uključuje Janko Tipsarević, gde mi u stvari vidimo da sada postoje prijatelji i neprijatelji. Znači, čim ste za nekoga ili čim nekoga volite ili čim ste, mislim, samo rođeni u Rusiji, mi znamo da Viktor Trojicki ima ruske korene, vi ste odmah svrstani na suprotnu stranu, a to je, po mom mišljenju, potpuno besmisleno.
Ja. Sam si rekao da je ruskim sportistima zabranjen, kad kažem, otežano da se bave svojim poslom. Međutim, imamo veliki broj sportista, na primjer američkih, koji sada i danas košarkaši igraju u Rusiji, ali imamo na primjer i primjer francuskog košarkaša Tomer Tela, kome je zabranjeno sada da igra za reprezentaciju Francuske.
Opet se vraćamo, mislim, ovo je sve konstantno jedna priča koja se vrti u krug, jer tu dolazi samo do odlučivanja ljudi koji ili ne žele da se bave tim problemom kako treba, ili prate neki tok, jer ne možeš ni ti sigurno da mi objasniš zašto je nekome zabranjeno, a nekome dozvoljeno. Znači, ako je dozvoljeno strancima da igraju, na primjer, u Rusiji, nikakav problem, zašto je onda, na primjer, Tomi Ertelo zabranjeno da nastupa za reprezentaciju Francuske, odnosno on je završio reprezentativnu karijeru zato što je potpisao za Zenit i Sankt Peterburga. Znači, to su potpuno promašene ono ravni problema i to je, toliko su različiti aršini pri tim odlučivanjima da više verovatno ni oni ne znaju šta je sam razlog.
Da. Pričala su u jednom trenutku i za, kada je reč o fudbalskoj reprezentaciji koja je to propustila svetsko prvenstvo u Kataru, mislim taj baraž je sve to, da bi možda mogla da se priključi Azijskoj federaciji.
Jeste, krajem godine je bilo odlučivanje o tome. U jednom trenutku se desilo, to jest činilo se da će Ruski savez izvesno preći u Azijsku konfederaciju, međutim došlo je do preokreta neposredno pred novu godinu, su oni ipak odlučili da ostanu pod okriljem UEFA, negde su napravili i neku studiju i videli otprilike gde bi njima najviše odgovaralo, da li da ostanu u UEFA ili da pređu u Aziju. Na kraju su ostali u UEFA, ali je to odluka koja, ne možemo da kažemo da nije konačna, ali postoji mogućnost da se to u nekom trenutku promeni. Ono što je bio razlog konkretno u tom slučaju jeste da kada bi oni zakasnili, na primjer, sa prelaskom u Azijsku konfederaciju ili ostali u UEFA, tu postoji određeni rok za kvalifikacije za takmičenje 2027-8. godine, onda bi propustili još jedan ciklus, što je dodatni problem, što znači da nove 4 godine ne bi imali takmičarski ritam i ne bi se nadmetali za neko takmičenje. Iskreno mislim da je dobra odluka što su ostali u UEFA zato što je tu prvenstveno kvalitetniji fudbal. Ako bismo politiku ostavili na stranu, Rusija je sigurno reprezentacija koja ima šta da ponudi na svetskom i na evropskom nivou i u trenutku kada im se bude dozvolilo da igraju, sigurno će biti neki od faktora na velikim takmičenjima.
Kada to kažeš, ima šta da ponudi, naravno da ima šta da ponudi u svim sportovima, naši ljudi su i imamo gospodina Lukića koji je selektor košarkaške reprezentacije koja je upravo boravila sad u Srbiji.
Jeste, oni su igrali dve prijateljske utakmice sa Megom i sa FMP-om neposredno posle Kupa Radivoja Koraća. Znači, i Srbija je negde, ne možemo da kažemo na strani u ovom negde, ajde da kažemo, odabiru, ali je sigurno na strani, da kažemo, pravde. I ja verujem da bi mnogi ljudi želeli da to bude tako. Oni bi sigurno želeli da vide i CSKA u Euroligi i u Ligi šampiona i Zenit u krajnjem slučaju. Tako da ja verujem da je to sigurno dobar korak za nešto dalje.
E sad, da budemo iskreni, osim tog političke odluke i politika koja vodite sve ljude koje odlučuju, ima i koristi za neke sportove u kojima bi Rusija verovatno bila dominantna, u kojima bi ruski klubovi bili dominantni, pa zašto da ne kažemo, evo, ja ne verujem da bi mi imali sada dva kluba u Euroligi, to jest ne verujem, siguran sam da ne bi, da nije došlo do isključenja ruskih klubova.
Apsolutno. I ne samo to, mi smo se nedavno šali u redakciji da kada je pokrenuta ova priča o potencijalnoj zabrani za olimpijske igre 2024. i odlučivanju Međunarodnog olimpijskog komiteta, nije samo to da li će biti Rusa ili Belorusa, nego je malo i do toga da negde stotinak medalja koje će otići na tu stranu sveta tako će je sada biti podeljene drugima, ako naravno ostane ovakva situacija. Tako da nekome će biti, nekome će se smrći, ali nekome da će sigurno svanuti.
Mislim da je sad već tu blizu smo tog krajnjeg roka da se odluči o tome, jer jednostavno ruski sportisti bi morali da učestvuju u kvalifikacijama, nemoguće je da odu na olimpijske igre samo po pozivu.
Da, i to i s obzirom na to da se ova kampanja za zabranu Rusa i Belorusa na olimpijskim igrama toliko zahuktala, to znači da je negde odluka blizu. Isto je tako i za Wimbledon, spekuliše se da bi svakog trenutka trebalo da bude poznato da li će Rusima i Belorusima biti zabranjeno učešće na Wimbledonu, tako da ja verujem da možemo očekivati vrlo brzo konkretno.
A kako komentarišeš to, na primjer, da Amerikanci puste Rusa da igraju, a Britanci ne?
Ne, mislim, opet, vraćamo se na to da je potpuno različiti aršini. Isto kao što je i slučaj sa Novakom Đokovićem. Vi imate čak i bolesne, zaražene domaće igrače koji nisu vakcinisani i mogu da nastupaju na određenim turnirima, posebno u Americi, a ne možete kao nevakcinisani stranac da dođete i da igrate iako ste potpuno zdravi. Znači, nije teško zaključiti kako stvari stoje.
Da. A sa nama je večeras i bivši selektor Davis Cup reprezentacije Srbije, teniski trener i stručnjak, gospodin Bogdan Obradović. Bogdane, puno vam hvala na učešću u ovoj večerašnjoj emisiji. Pa nekako u tenisu je bio taj najveći problem oko učešća ruskih sportista na tom Wimbledonu. Kako vi komentarišete eto tu situaciju da ruski i beloruski teniseri mogu da igraju svuda sem u Londonu?
Pa ne znam više šta da kažem, zaista. Na prvom mestu, čini mi se da su na ovoj planeti pravila počeli da diktiraju neki ljudi koji ne bi trebali da diktiraju ta pravila. Mislim, tenis je internacionalni sport, što znači svi imamo pravo da učestvujemo. Ako vi ubacite tu jedan element koji se zove politika, pa onda je tenis crtica politika, znači to nikakve veze nema sa sportom. U tome što znači učestvovati, ima neka pravila, imate neke bodove, imate neke kvalifikacije, vi nešto tu uradite, onda imate pravo da učestvujete ti nekim turnirima, Grand Slamovima, Super Nine-ovima, nije bitno na bilo čemu, znači uspostavljanje pravilnika. I sad niko dođe i kaže ne možete učestvovati, pa čekaj imam bodove, pa ne, ali ne možete, pa znači nema nikakve veze sa sportom, što znači postoji to neko pravilo broj 2. Ne sme politika tu da se meša iz prostog razloga zato što jednostavno oni to ne zaslužuju, pa nisu oni vladari sveta. Bez obzira na to što mi imamo politiku koja uređuje svaku zemlju i imamo predsjednike država, pa ne mogu predsjednici država da se mešaju stvari koje se zovu sport i pravila u sportu. Ne mogu da se mešaju tako što će ministarstva da rade nešto što je logično, da investiraju, ulažu, kontrolišu itd., ali sa druge strane, samo pravilo u tom nekom sportu, pa vi ne možete to da se mešate, jer jednostavno tako je kako jeste. Zamislite, ja se pojavim u parku i kažem klincima, ne možete igrati klikere ovako, pa znam, ali to je već stotinama godina se igra tako, kako, što, ako još te razlog da je to meni. Igre imaju svoje pravila kakve jesu i to je to. Prema tome, mislim da smo poremetili neke osnove koje se zovu čak i ono kao papir i olovka. Pokušavamo da pišemo, ne znam ja sa čime, mislim sa nečime što nije olovka. Ljudi, ajde uprostimo stvari. Dajte da se vratimo korenima realnosti, da bude ono što se kaže zdrav um svima u glavi, a ne da poludimo. Ovo u čemu vodi ovaj čitav pravac je ono dokazivanje otprilike kroz to moći ćeš nešto da radiš ako kažeš da sam u pravu i ako se vakcinišeš. A što ti misliš da si ti u pravu? Mislim, a s druge strane, onda mi doživimo 4 godine stradanja s nekim COVID-om, gde na kraju kažu, pa i nije tako funkcionalna jedna vakcina, treba 2, 3, 4, 5, pa čekaj bre, stante bre, ljudi bre, o čemu se ovde radi? Pa ova planeta je čak i to doživjela, neka masovna vakcinisanja, ali ona su dala rezultat, evo i vaš nije dao rezultat, pa šta sad od nas očekujete? Vi šta god da pomenete sada u javnosti, vi ćete biti na zubu te neke kritike ili mržnje ili bilo čega, kako ste to smeli da kažete? Svi su sad postavili neke grupacije za zaštitu muškaraca, žena, polu muškaraca, polu žena, ovih LGBT-a, ovih, onih je levo desno. Ljudi, bre, svi smo mi bre ljudska bića, bre, ne znam o čemu vi pričate. I zašto vi pokušavate da svima nama stavite prst u oko i kažete da ste vi u pravu i da treba da kad već uspostavimo neka pravila, vi kažete sad to pravilo ne važi, nego sada ide nešto što je ovaj lex specialist, nešto kao drugačije. Pa čekaj, mislim, šta je pojenta toga, ne razumem.
A da li možda boli nekako i Evropljane, Novak je totalno poremetio taj njihov, da kažem, vladanje i to da je taj sport, taj tenis sport bogatih zemalja, a sada kada vidimo da su dominaciju ruskih i beloruskih tenisera i teniserki, da li to njih možda još više boli i možda je to razlog da ih ne dopuste da učestvuju baš u Londonu?
Pa ja mislim da je baš to ključno što si rekao, ali suprotno toga, ne da ih je Novak poremetio, nego su se oni poremetili. Ljudi, bre, ne bavite se decom, ne bavite se, pa vi znate sa kakvom ljubavlju, bar ja koji sam probao život sa Novakom, se odnosila njegova porodica, svi mi koji smo bili uz Novaka, pa mi smo ga gledali kao božanstvo i cenili tu njegovu i žrtvu i požrtvovanje i ozbiljnost i profesionalnost i sve ostalo. I na kraju krajeva svemu tome se i divili i uživali u svemu tome. Ja, znate gde je tu bilo ono što ceni Zapad, a to je novac, na zadnjem mjestu. Prema tome, ljudi, ne možete shvatiti nešto, oni jure bezglavo za moć u njihovom, a to je samo novac, novac i novac. On vama da sve, ali ne daje vam nešto, ne daje vam dušu, ne daje vam čist um, ne daje vam zdrav život, ne daje vam ništa što je pozitivno i dobro i što je ono što bi se reklo od strane Boga. Vi postajete jednostavno instrument nekom zlu. Ne znam ja šta je to, ja ne bih da budem filozof, sad pričam o tome šta je, kako je i kakva je moć novca i tako dalje. Ali očigledno je da je velika ta moć novca, jer ovo oko čemu i oko čega mi pričamo se zapravo vrti oko politike i oko novca. I to samo donosi nesreću.
Hvala vam puno, Bogdane, na ovom uključenju u našu emisiju. Nadamo se da će se neke stvari promeniti, odnosno da se neke stvari, kao što je ova odluka o učešću ruskih sportista na olimpijskim igrama u Parizu, neće ni dogoditi.
Ja bih rekao samo što je rekao Đoko Balašević, samo da rata ne bude.
Eto, možda je to i najbolja poruka. Hvala puno Bogdanu. Nikola, evo, čuli smo gospodina Bogdana Obradovića. Kako je uopšte ruskim sportistima, odnosno beloruskim ruskim sportistima, koji sada ne mogu, ceo život su radili i želeli da se da učestvuju, na primjer, jednom velikom takmičenju, a sada su sprečeni?
Da, ne bih voleo da razmišljamo da će neke generacije da se ugase zbog ovoga i stvarno ne bih želeo da se to desi, ali apsolutno jasno da najviše trpe sportisti. Lepo je saznati on iz ugla nekoga ko se bavi, ko je trenutno opterećen ovakvom situacijom, kako to izgleda. Mi možemo da pričamo sa strane, ne znamo kako to izgleda iznutra, posebno ne znamo kako se prave kratkoročni planovi, dugoročni planovi, to su sistemi treninga, vi kada ulazite u neku neizvesnost, da li ćete imati posao danas ili nećete, mnogo je teško napraviti određeni plan. Posebno je teško napraviti u sportu kada znamo da postoji određeni period do dolaska na turnir, na kvalifikacije, podizanje, spuštanje forme, svako želi da bude na najvišem nivou u onom trenutku kada mu je najpotrebnije. Ruskim sportistima, ako im bude dozvoljeno učešće na olimpijskim igrama, to će prvo morati da budu kvalifikacije, pa onda završni turnir, odnosno igre 2024. I meni kao bivšem sportisti je možda čak i više krivo kada čujem takve stvari, jer znam da su to ljudi koji prvo rade ono što vole i to su počeli da rade kao mala deca zato što vole, pa su tek onda počeli da žive od toga. Tako da ne bih im bio u koži iskreno, ali se iskreno nadam da će vrlo brzo
znati šta dalje. Čak i ako bude ta pozitivna odluka, verujem da će se susresti sa još većim problemima, da će tu biti velikog otpora njihovom učešću.
Mnogo pritisaka, bit će otpora i učešću, bit će i otpora kada se pojave na borilištima, već smo imali situacije i sukobe sa drugim sportistima, posebno sa sportistima iz Ukrajine. To je jedna situacija koja će imati posledice i mnogo posle konačne odluke. Znamo da to sigurno nije dobro ni za njih, ni za sport, ali šta je tu je?
Hvala ti puno na ovom razgovoru, hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Nadamo se da će sport u budućnosti ujedinjavati ljude, a ne praviti ovakve priče kojima moramo da se bavimo, nažalost, jer sport je tu da se svi združimo i da rešavamo probleme, a ne da ih pravimo. Do sljedećeg petka i Miljanovog kornera, doviđenja.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.